Pois pasou xa case unha semana dende as inundacións que asolagaron a zona do Salgueiral, aquí no centro de Redondela, e afectaron tamén a numerosos puntos do concello con desprendementos, como saben, na AP9, tamén na Nacional 555, en Negros, cunha riada de pedras e lodo que afectou a numerosos veciños. Tempo de facer balance, de adoptar medidas para recuperar a normalidade, de asesorar aos afectados e tamén de buscar as causas dunha situación anómala en Redondela. Falamos de todo isto co alcalde, con Javier Bas. Bos días.
Hola, bos días.
Pois a estas alturas, eu non sei se logo desas visitas, xunto con técnicos de Augas de Galicia, xa se pode dicir cal é a causa que estaría detrás desas inundacións, ademais de, evidentemente, as fortísimas precipitacións.
Sí, efectivamente, non foi unha única causa o que levou, bueno, pois a esta desgraza, non? Aquí hubo, pois, eu creo que un cúmulo de cousas que se poden volver a dar, por o cual nós o que pretendíamos era identificar bueno, que aconteceu cada unha das cousas que aconteceron con ánimo de que, bueno, ir podendo dar solución para que non se volva a repetir. Efectivamente, bueno, choveu moito, efectivamente choveu moitísimo, o cauce do Maceiras, bueno, xa outras veces estaba sendo pois casi a piques de desbordar en outras ocasións. Entendemos que recibe máis auga da que recibía antes. Se fala tamén de que as posibles obras do AVE pois fixeron que se desviaran parte dos acuíferos da zona hacia Maceiras tamén. Un tema de sedimentación nos ríos, que hai máis de sedimentación que había antes. Bueno, pois todo este esta situación xunto con, bueno, que ocurre debaixo do antigo túnel de Regoxo, non, da zona de Regoxo. Uh-huh. Bueno, todas estas causas foron sendo analizadas nestos días con técnicos de Augas de Galicia. Bueno, lle pedimos que fixeran xa un informe, un seu informe e un proxecto para que algunhas destas cuestións se corrixan. O que foi a desgraza de San Esteban de Negos, creemos que é excepcional, foi unha causa sobrevenida dun cúmulo de acumulación de auga durante moito tempo, e creemos que, bueno, ese foi un elemento excepcional que afectou no momento, pero entendemos que non debería afectar no futuro, porque, bueno, xa digo, foi unha desgracia de tipo puntual.
É dicir, o máis preocupante é que se poidan volver a producir esas inundacións no Salgueiral.
Sí, ese é un tema preocupante. A ver, a desgracia de San Esteban tamén afectou a inundación. De feito, nun momento determinado aumentou o caudal, hai fotos en donde o caudal do río pues, na zona do Salgueiral, fruto do que viña de San Esteban, pues, era moito máis elevado, máis grande, non? Pero efectivamente, independentemente de que o Salgueiral xa sabíamos, a zona de Omaceira sabíamos que é zona inundable, que xa se viña inundando de tempo, non considerábamos que no Salgueiral pues, se iba a producir este desbordamento. De feito, bueno, durante 40 anos non se recorda un desbordamento parecido, non? Entón, o que estamos buscando pois é a solución para que en caudal máis ou menos con pluviosidade normal, dentro do que é un inverno, non, intensa, pois que non se volva a producir o desbordamento. Entón, eso é o que lle pedimos a Augas de Galicia, está nesa tesitura de facer un informe e un proxecto para acometer determinadas actuacións nesta zona.
O que pasa é que é difícil solución, non? Si hai certos problemas, como por exemplo esas obras do AVE, aí xa non hai marcha atrás.
Non, pero que hai que mirar como ter as medidas de prevención cara aos invernos e tomalas cada ano. Entón, eso que lle pedimos a Augas. De feito, hoxe deberían xa, foi o compromiso que tiveron, estar traballando pois precisamente na zona de San Esteban, nese regato que quedou, pois ver, bueno, como primeiro como canalizalo, como limpalo para que non haxa pois esa posibilidad tamén de derrumbe nesa zona, que se canalice ben. E despois, bueno, está o tema de se hai que drenar, perdón, se hai que dragar na zona, pois que se faga pois de forma axeitada para que, bueno, o cauce pois teña un maior posibilidade de acollemento de auga, non? A ver que pasa debaixo desa zona de regojo tamén, a ver se está acondicionada adecuadamente ou se hai que tomar alguna medida tamén adicional. Ese informe e ese proxecto dirá.
Pois haberá que esperar a coñecer xa pormenorizadamente ese informe de Augas de Galicia. Agora tamén hai que asesorar aos afectados. Penso que incluso na xornada de onte houve unha reunión con algúns dos, das persoas que se viron afectadas por esas inundacións. Cal é a súa maior preocupación? Cal é a situación a día de hoxe?
Ben, sí, efectivamente, tuvemos unha xuntanza, unha primeira xuntanza cos veciños da zona de San Estevo. Ali, bueno, pois se puxeron encima da mesa as pautas a seguir para poder facer unha valoración dos danos e da forma máis áxil posible pois ter acceso a unha indemnización ou unha solución dos problemas que se plantexan por parte destas inundacións, este desplome que hubo na zona. Quedamos en que mañán venres pois xa eles tendrían unha valoración dos danos que son, bueno, domésticos, e nos, como parte da administración, faríamos unha valoración dos danos do entorno, do que son as estruturas, dos que son os muros, etcétera, etcétera. Por outro lado, tamén recibimos a xente da zona do Sigueiral, pois tamén para informar dos procedimentos para obter, pois, de algún xeito tamén, axilidade nas axudas, e, bueno, estamos neste punto de balance, de análise e de valoración de danos, que espero que a mediados da semana que ven pois xa teñamos todo evaluado e diagnosticado.
Entendo que a día de hoxe aínda non hai unha estimación de a canto ascenden as perdas, non?
Non, aparte, bueno, si me conocedes, son bastante prudente a hora de decir valoracións e plazos. Eu creo que neste momento o que interesa pois esperar a que haxa unha valoración máis exhaustiva, que incluya tamén os danos nos dominio público. Nos queremos que tamén se recollan pois todos os danos que se produxeron e afectaron as vías municipais.
Por certo, falouse de declarar Redondela zona catastrófica. Como está ese tema? Realmente sí, hai que facer ese trámite?
Efectivamente, bueno, é un trámite que se falou coas distintas administracións. Nos o que necesitamos é que se tome a decisión máis áxil posible, perdón, que facilite a axilidade de cobro das indemnizacións por parte dos afectados. Entón, o procedimento máis áxil que se utilice. Se hai que tomar unha medida dese tipo, bueno, pois a administración correspondente pois ten coñecemento da nosa preocupación e bueno, se está valorando de que efectivamente se considere non só para Redondela, sino para outras localidades esta situación. Nós o que pedimos é que a decisión que se tome que sexa encaminada a que sea máis que favoreza máis o que o pago das indemnizacións de algún xeito tamén de que se reforme rapidamente o entorno o máis axil posible para os veciños.
Porque claro, entendo que todos eses veciños dependen de si se fai esta declaración ou non para que o consorcio de compensacións axilice, non, as axudas.
Non é necesario que haxa esa declaración, pero sí que de algún xeito se reconoza que foron unhas xornadas excepcionais en canto a chuvia na zona. Nos, por a nosa parte xa, pedimoslle aos técnicos municipais que efectivamente faga un informe no sentido de que este fin de semana foi excepcional en canto a chuvia e que, bueno, que os danos que se produxeron foron motivos por este temporal de chuvia que tuvemos.
Por certo, todo iso afectaría directamente a aquelas persoas que teñen un seguro nas súas propiedades, pero tamén Núñez Feijóo, na súa visita a Antonte, adiantaba que incluso os que carezan de seguro poderían ter unha compensación, non?
Pois efectivamente, o presidente da Xunta quixo el visitar a zona expresamente e interesarse por esa situación excepcional. O que teñen seguro, pois teñen unha facilidad, digamos, máis rápida para facer frente aos danos, pero os que non teñen seguro, pois, bueno, a idea é buscarlle unha alternativa, de feito, e por eso polo que se está baraxando si declarar ou non zona catastrófica, unha alternativa, pois, decía, para que tuveran acceso ás axudas. Esa é a cuestión. Os que teñen seguro, pois, teñen máis facilidade, e os que non o teñen, pois, teñen que, de algún xeito, pois, argumentar de outra forma para que desde as administracións se poda resarcir dese dano. Por certo, quero destacar pois a solidaridade que estamos tendo pois desde as administracións, es decir, tanto Xunta de Galicia a través das súas distintas delegacións como Diputación están colaborando pois con que os danos pois se vayan resarcindo pouco a pouco e a normalidade nas zonas pois tamén vaya conseguíndose.
Pois unha normalidade que esperemos sexa ao 100% en breve, o certo que xa moitos comercios volvían incluso a despachar e a abrir as súas portas na xornada do luns logo dun domingo de intensa limpeza. Esperemos que todos estean operativos en breve e darlle as gracias ao alcalde Javier Vaz por estar hoxe con nós.
Nada, gracias a todos vos.
Un saúdo, hasta logo.
Ánimo.